บูชาพระในบ้านพระพุทธรูปและพระเครื่ององค์เล็กๆ เราอุตส่าห์ไปเช่าไปซื้อหามาด้วยราคาแพงๆและลงทุนทำที่ตั้งประดิษฐานท่านไว้อย่างดีพร้อมบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเป็นประจำทุกวันแม้ก่อนนอนก็กราบไหว้สวดมนต์ขอพรจากท่านก่อนจิตใจจึงสบายนอนหลับด้วยความเป็นสุขตื่นขึ้นมาก็แช่มชื่นหรืออย่างพระสงฆ์เราก็ให้ความเคารพกราบไหว้บูชาด้วยดีถวายข้าวถวายน้ำและปัจจัยอื่นๆเพื่อให้ท่านได้มีกำลังทำกิจเพื่อดำรงพระศาสนาอันเป็นหน้าที่ของท่านสืบไปเราบูชาพระกันมาอย่างนี้แต่อย่าลืมพระที่มีลมหายใจคือพ่อแม่เสียควรบูชาท่านบ้างตามสมควรด้วยการเลี้ยงท่านทางร่างกายคือให้ปัจจัยสี่ดูแลความทุกข์สุขทำนองเอาตาดูเอาหูใส่บ้างไม่วางเฉยเสียและด้วยการเลี้ยงจิตใจท่านคือพยายามทำตนให้ดีเชื่อฟังอยู่ในกรอบโอวาทคำเตือนของท่านเรื่องใดที่จะนำความเสียใจและกระทบกระเทือนใจมาสู่ท่านก็ละเว้นเสียคำพูดคำจาที่จะพูดกับท่านก็ต้องระมัดระวังเพราะคนแก่นั้นใจน้อยต้องรักษาน้ำใจของท่านไว้ด้วยคำพูดที่นิ่มหูและฟังดูแล้วไม่เป็นการกระทบกระทั่งท่านว่าเป็นคนล้าสมัยอยู่ไปก็เกะกะบ้านอะไรทำนองนี้แม้ตัวจะอยู่ห่างไกลก็ส่งข่าวถึงท่านบ้างหรือหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนท่านให้ท่านได้เห็นหน้าเห็นตาบ้างไม่ปล่อยทิ้งให้ท่านอยู่อย่างว้าเวนอนคิดถึงเราเพียงลำพังสำคัญต้องทำตัวให้เหมาะสมให้ดีพอที่ท่านจะไว้วางใจแล้วมอบมรดกให้เพราะพ่อแม่แม้จะรักลูกเท่าๆกันก็ตามแต่เวลาจะให้มรดกท่านต้องมองดูลูกแต่ละคนก่อนว่าคนไหนมีนิสัยใจคออย่างไรชอบประพฤติตัวอย่างไรมีความดีพอที่จะรักษามรดกที่จะมอบให้หรือไม่มอบให้แล้วจะถูกผลาญหรือทำให้งอกเงยขึ้นหรืออย่างไรท่านต้องดูหมดดูอย่างรอบคอบพินิจพิเคราะห์หากเห็นว่าลูกคนใดทำตัวไม่ค่อยดีถึงให้มรดกไปก็รักษาไว้ไม่ได้แน่ท่านก็มักจะไม่ให้หรือให้แต่น้อยแต่กลับไปให้อีกคนหนึ่งที่เห็นว่าดีลูกที่ไม่ได้รับมรดกก็มักจะโกรธเคืองพ่อแม่ว่ารักลูกไม่เท่ากันมีความลำเอียงแต่หาได้มองดูความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตัวเองไม่อย่างน้อยๆก็คงเคยทำให้ผิดใจพ่อแม่มาบ้างละแต่ก็มีอยู่มิใช่น้อยเหมือนกันที่พ่อแม่ไม่ได้มองดูลูกให้ท่องแท้เสียก่อนที่จะมอบมรดกให้ไปให้ลูกที่ใกล้ชิดลูกที่เอาอกเอาใจเก่งหรือลูกที่ชอบประจบประแจงเป็นประจำโดยที่ปกปิดความไม่ค่อยดีของตนไว้ไม่ให้ท่านเห็นท่านก็นึกว่าดีแล้วจึงมอบมรดกให้ไปแต่ที่ไหนได้กระดูกพ่อแม่ยังไม่ทันจะผุเลยทรัพย์มรดกก็ถูกผลาญไปจนหมดสิ้นอย่างนี้เป็นความผิดของใครพูดถึงบูชาพระในบ้านเคยเห็นมาไม่น้อยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบอะไรไม่เคยหามาให้บางทีก็ดุด่าว่าท่านเอาว่าจู้จี้จุกจิกอยากได้ร้อนก็เอาเย็นมาให้อยากได้เย็นกลับเอาร้อนมาส่งพอท่านสิ้นไปแล้วจะทำบุญทำทานอะไรก็มักจะทำแต่สิ่งที่พ่อชอบแม่ชอบมาถวายพระแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยอ้างว่ากับข้าวชนิดนี้พ่อชอบแกงชนิดนี้แม่ชอบขนมชนิดโน้นเป็นของโปรดของพ่อของชนิดนี้แม่เคยอยากได้อุตส่าห์ทำไปให้ก็นับว่าดีแล้วไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่มาคิดในใจว่าถ้าทำให้ท่านหามาให้ท่านเสียตั้งแต่ท่านยังมีลมหายใจอยู่ก็จะดีไม่น้อยนะนี่ทำแล้วนำไปบูชาท่านในบ้านเลยจะได้อานิสงส์ทันตาเห็นส่วนบางคนนั้นตั้งอกตั้งใจทำบูชาท่านอย่างนี้ในขณะเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่และเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำอุทิศไปให้ท่านอีกเล่าเรียกว่า นึกถึงท่านเมื่อไรก็ทำสิ่งที่ท่านชอบอุทิศส่งไปให้ท่านคนเช่นนี้เราจะเห็นมีสักกี่คนกันเล่าบูชาพระในบ้านนั้นแม้จะสิ้นเปลืองไปทุกวันแม้จะเป็นพระที่จู้จี้ขี้บ่นก็ควรจะทำเพราะนอกจากเป็นหน้าที่แล้วยังเป็นการเปลื้องหนี้น้ำนมหรือเปลื้องหนี้ชีวิตไปด้วยโอกาสที่จะทำได้เช่นนี้ก็มีเพียงชั่วระยะเวลาที่ท่านยังมีลมหายใจเท่านั้นอย่าได้คิดรังเกียจหรือเบื่อหน่ายที่จะเลี้ยงท่านเลยเงินทองและทรัพย์สินที่เรานำมาเลี้ยงท่านนั้นถ้าจะว่ากันแล้วก็เป็นส่วนของท่านด้วยเหมือนกันพ่อแม่น่ะทนลำบากเลี้ยงลูกให้โตมาได้เป็น9คน10คนแล้วลูกตั้ง9คน10คนนั้นจะช่วยกันยอมลำบากเลี้ยงท่านเพียง2คนให้อยู่ดีมีสุขบ้างไม่ได้เชียวหรือคนเลี้ยงพ่อแม่ได้ท่านว่าจะเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือไปแห่งขนตำบลใดจะไม่ตกอับจะทำมาหากินอะไรก็จะเจริญงอกงามจะค้าขายก็มีกำไรจะทำสวนทำไร่ก็ผลิดอกออกผลดีได้เงินได้ทองมาก็จะเก็บรักษาไว้ได้ไม่ร้อนเงินและเงินก็ไม่ร้อนเพราะมีคุณธรรมคือน้ำใจรู้คุณคนอยู่กับตัวคุณธรรมข้อนี้สามารถเก็บความดีและทรัพย์สินเงินทองเข้าไว้ได้เพราะเป็นคุณธรรมที่เย็นสนิทธรรมดาความเย็นย่อมเก็บอะไรไว้ไม่ให้เสียไม่ให้เน่าได้ไม่ว่าอาหารปลาเนื้อผักชนิดไหนหากเก็บไว้ในที่เย็นๆก็จะอยู่ได้ไม่เน่าไม่เสียและความเย็นนั้นใครๆก็ชอบเช่นชอบอยู่ในห้องเย็นๆชอบคำพูดที่เย็นๆชอบปลูกบ้านอยู่ในที่มีลมพัดเย็นๆชอบอยู่ตามริมแม่น้ำลำคลองที่มีน้ำเย็นๆดูจะชอบเย็นกันทั้งนั้นไม่เฉพาะคนเท่านั้นที่ชอบเย็นถึงต้นไม้และสัตว์ก็ชอบเย็นเช่นกันอย่าว่าแต่สิ่งมีชีวิตเช่นคนหรือสัตว์จะชอบเย็นกันเลยถึงสมบัติต่างๆก็ชอบอยู่ในที่เย็นๆชอบอยู่กับคนเย็นๆเช่นกันใครเย็นมากสมบัติก็อยู่มากและอยู่นานใครเย็นน้อยสมบัติก็อยู่น้อยและอยู่ไม่นานใครไม่เย็นเลยสมบัติก็ไม่อยู่เลยส่วนคนร้อนหากร้อนมากแม้จะมีสมบัติมากสมบัตินั้นก็จะหนีออกไปเร็วถ้าร้อนน้อยก็จะค่อยๆหนีไปทีละน้อยละน้อยชนิดที่ถ้าร้อนเข้ามาทางหน้าบ้านสมบัติก็จะรีบหนีออกทางหลังบ้านนั่นเทียวบูชาพระในบ้านให้ดีก็มีประโยชน์ทอดทิ้งพระในบ้านก็มีโทษซึ่งบางครั้งประโยชน์และโทษนั้นอาจจะมาช้าไปหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับนานเกินไปจึงมีสูตรสำเร็จไว้เตือนใจกันมาว่าลูกคนใดทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจหนึ่งครั้งต่อไปตัวเองจะต้องเสียใจเพราะลูกสองครั้งลูกคนใดทำให้พ่อแม่ผิดหวังหนึ่งครั้งต่อไปจะต้องผิดหวังเพราะลูกสองครั้งลูกคนใดทำให้พ่อแม่น้ำตาตกหนึ่งครั้งต่อไปจะต้องน้ำตาตกเพราะลูกสองครั้งเพราะฉะนั้นหากลูกคนใดทำให้พ่อแม่ผิดหวังสิบครั้งทำให้พ่อแม่เสียใจสิบครั้งหรือทำพ่อแม่ให้ต้องร้องไห้สิบครั้งต่อไปตัวเองจะต้องผิดหวังเสียใจหรือร้องไห้เพราะลูกตัวเองกี่ครั้งลองคำนวณดูนัยยะตรงกันข้ามลูกคนใดทำพ่อแม่ให้ได้รับความสมหวังหนึ่งครั้งต่อไปตัวเองจะได้รับความสมหวังจากลูกสองครั้งลูกคนใดทำพ่อแม่ให้ได้รับความชื่นใจหนึ่งครั้งต่อไปจะได้รับความชื่นใจจากลูกสองครั้งดังนั้นลูกคนใดทำพ่อแม่ให้ได้รับความสมหวังได้รับความชื่นใจได้รับความดีใจสิบครั้งต่อไปในชีวิตจะได้รับสิ่งนี้จากลูกของตนถึง20ครั้งสูตรนี้จะใช้ได้หรือไม่ก็เห็นจะต้องฝากท่านทั้งหลายไว้พิจารณาและหรือทบทวนดูจากชีวิตที่ล่วงมาแล้วอาจจริงหรือไม่จริง อาจใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เท่าๆกันแต่ท่านก็วางเป็นสูตรไว้เช่นนี้สลักรูปผู้บังเกิดเกล้าไว้บูชาในรัชสมัยราชวงศ์อ่าวฮั่นระหว่างปีพุทธศักราช568ถึง762ที่เมืองห้อไหลมีชายคนหนึ่งชื่อเต็งลังเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทียากที่จะหาผู้เปรียบได้แม้ว่าผู้บังเกิดเกล้าของเขาจะสิ้นชีพไปนานแล้วแต่เขาก็มิวายระลึกถึงพระคุณของท่านทุกวันคืนได้ให้ช่างแกะสลักรูปบิดามารดาขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชาไว้กราบไหว้แทนตัวทุกเช้าค่ำจะนำน้ำอุ่นไปลูบเช็ดจัดอาหารไว้เส้นไหว้ปรนิบัติเสมือนหนึ่งท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งเต็งลังออกไปธุรกิจนอกบ้านเตียซกเพื่อนบ้านมาขอยืมเครื่องใช้บางอย่างภริยาเต็งลังเห็นว่าจะให้ไปก็ควรที่จะได้รับอนุญาตจากผู้เป็นใหญ่ในเรือนเสียก่อนจึงจุดธูปเทียนขึ้นที่หน้าแท่นบูชาอธิษฐานเสียงทายเชิงถามว่าจะควรให้ยืมหรือไม่ผลการเสียงทายปรากฏว่าไม่ควรเตียซกกำลังเมาสุราได้ฟังดังนั้นก็โกรธถลันเข้าไปยังแท่นบูชาด่าและเอาไม้ตีรูปสลักเมื่อเต็งล้างกลับถึงบ้านเห็นรูปสลักเศร้าหมองจึงสอบถามสาเหตุภริยาเล่าความทั้งสิ้นให้ฟังแต่งล้างโกรธแค้นยิ่งนักช่วยกระบี่ได้วิ่งตามไปแทงเตียซกล้มลงยังไม่สาแก่ใจหมายจะแทงซ้ำให้สาสมกับที่หมิ่นผู้บังเกิดกล้าวของเขาบังเอิญญาติมิตรเข้าขวางกั้นไว้วันรุ่งขึ้นเตียซกนำเรื่องไปร้องเรียนกรมการเมืองเจ้าหน้าที่เห็นเตียซกมีบาดแผลสมคำฟ้องก็ให้พนักงานไปก่อกลุ่มตัวเต็งลังมาเต็งลังวิงวอนขออนุญาตเจ้าพนักงานว่าไหนๆจะเอาตัวไปแล้วก็ขอให้ได้บอกกล่าวคารวะบิดามารดาก่อนเถิดเมื่อเต็งลังเข้าไปคำนับรูปสลักพนักงานติดตามเขาเข้าไปด้วยได้เห็นเบ้าตารูปสลักทั้งสองมีน้ำตาไหลรินออกมาเป็นที่อัศจรรย์เมื่อนำตัวเต็งล้างส่งมอบก็รายงานเหตุการณ์ที่ประจักษ์แก่ตาตนเองให้ทราบด้วยเจ้าเมืองมีความประหลาดใจจึงไปยังที่อยู่ของเต็งล้างพิเคราะห์ดูรูปสลักด้วยตนเองก็เห็นคราบน้ำตาปรากฏสมจริงจึงตัดสินปรับเตียซกให้ไปขอขมารูปเคารพและปล่อยเต็งลังพ้นข้อหาไปเตียซกพร้อมด้วยญาติผู้ใหญ่ก็จัดสิ่งของเครื่องคำนับไปเส้นไหว้ขอขมาและกล่าวสรรเสริญเต็งลังว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนพระที่ถูกมองข้ามมีชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งอยู่เชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมีลำธารสายไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดเขียวขจีในทุ่งนาก็สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีครามมองไปทางไหนก็ชื่นฉ่ำเจริญตาชาวชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพออกไปทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นฝ้ายทอผ้าต่างมีความสุขมีฐานะมั่งคั่งเหนือขึ้นไปบนยอดเขามีกุฏิพระภิกษุอยู่จำศีลภาวนาเชิงเขามีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้อายุจะย่างเข้าสู่วัยชราแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเข้าทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางเป็นเด็กรุ่นหนุ่มใหญ่ไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากของแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่เล่นสนุกถึงกระนั้นนางก็รักเขาอย่างสุดสวาดขาดใจคอยเอาอกเอาใจมิให้อนาถรวันหนึ่งเข้าแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเขามีฐานะดีคงเป็นเพราะหมั่นกราบไหว้พระเย็นวันนั้นเขาจึงขึ้นไปบนเขา ข้าไปนมัสการขอพระพุทธรูปจากพระภิกษุที่พำนักอยู่บนยอดเขาเพื่อเอาไปไว้บูชาที่เรือนหวังจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าฟังก่อนเหม็งเอ๋ยเจ้าจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จดอกป่วยการเปล่าในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถิดเจ้าจะจำเริญเหม็งได้ฟังก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมไม่เคยมีพระสักองค์กระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้ไปไหว้บูชากับเขาบ้างพระภิกษุยังคงยืนกรานว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้เมื่อเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผลีผลามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกอยู่ข้างในเหม็งได้ฟังดังนั้นก็สนเท่ยิ่งนักนมัสการลาภิกษุรีบกลับฝ่าลมหนาวและละอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูบ้านผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเหม็งสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากลับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับพอเห็นลูกชายนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนไปหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียแล้วไปผิงไฟที่หน้าเตาเจ้าหิวไหมแม่จะไปเอาข้าวมาให้กินกระแสเสียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนักเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเขาหวนระลึกถึงคำของพระภิกษุบนยอดเขาก็ประจักษ์แจ่มแจ้งได้บัดนั้นเองว่ามีพระอยู่ใกล้ตัวมาแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เคยคิดเอาใจใส่แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาท่าเดียวนับแต่นั้นมาเขาก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกทำบรรยายเรื่องพระในบ้านจากผลงานประพันธ์ของพระธรรมกิตติวงศ์ทองดีสุระเตโชปเรียนธรรม9ราชบัณฑิตก็ยุติลงเพียงเท่านี้